Вече само с една дума, как започва на лицето послание на Павел. Явно обратно е това, като аз Павел, просто само Павел, еди кой си, еди кой дърно са аз, нали?
Пуза. Абе, нали си го взел?
А, чакай, аз резултат точно не е задал, но това, което, да, отговори там въпрос е... Съм сигурен са верни, ама това специално малко беше под въпрос.
Добре. Така, и сега. Тем първо, Битие, първа глава, 27 стих. Там пише така. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде, мъж и жена го създаде. А в Йоан, Евангелието от Йоан, 4 глава, 24 стих, четем. Бог е дух и уния, които му се кланят, с дух и истина трябва да се покланят. Връзката, която сме да направим между тези два стиха е, че в Битие ли четем, че ние сме направени по Божия образ. Господ направи човека да се различава от всичко останало, което той се твори. И това, с което той се различава, основното, с което той се различава от цялото останало творение, че има нещо в нас, което Господ се е сложил от себе си, в своя собствен образ, това, което той представлява. И в Йоан ми четем, че всъщност Господ ни е дал един дух, с който ние можем да заслужим. Същия начин, по който той е дух. И за това той изисква от нас ние да не му служим с плътта си. Нещата, които притежаваме. Той иска от нас да му служим с духа си, който той ни е дал. Т.е. Господ ни е дал един дух, който идва от него. И знаем, че той го дава на човека, за да може човек да живее. И Господ иска да общува с този дух на човека. Той не иска човек да му принася плодовете на труда си или нещо друго, да му се клане и да прави някакви храмове. Просто иска човека да чува духовно с Бог, с твоя създател. Тоест, когато ти тръгнеш да търсиш Бога, ако дойде някой и те спре и каже, няма нужда да вървиш фонда, можеш само да правиш това. И това е достатъчно. Всъщност, той те ограбва и той не ти говори истината, защото Господ иска ти да се срещнеш също с него и да общуваш така, ако общуваш с друг човек. И така, искам сега малко да поговорим за една дума, която се оказа, че е думата мило, която ние знаем твърдово по-означава. Правих една бърза справка, колко пъти се среща в Библията и се оказа, че една трета от употребата й е в псалм. Всякъде друга да се говори за милост също, но най-много се говори за Божията милост в псалм. Най-естественото нещо е тогава, когато пееш за Божията слава, да споменаваш непрекъснато неговата милост. И това е нещо невероятно, защото всъщност Господ, когато общува с нас, това ни проявява много милост. И ние съществуваме благодарение на тази милост, не благодарение на нашата права. И затова тази милост е непрекъснато в устата на псалмопевците, защото те съзнавали, сърцето отговаря на това, което Бог прави за човек. Когато ти разбираш какво Господ прави за тебе, какво е твоето състояние, и ти виждаш, че милостта на Бога е тази, която се спасява, и всички твоето сърце отговаря на това нещо. И всички ти пееш за тази мил. Поне духа на Бога, който прави песните да пеят за Божия слава, той споменава на си като Господната мил. И така в Псалм 33:18 пише: ето окото на Господа е върху уния, които му се боят, върху уния, които се надяват на Неговата милост. В Псалм 18:25 към милостивия Господи милостив ще се явиш, към непорочния, непорочен ще се явиш. Тук в този стих виждаме, че Господ в своята святост и в своята справедливост, той е оставил една, той е оставил една врата, през която ние да можем да отидем при Него, въпреки че ние не сме праведни и не сме съвършени, какъвто е Той. Защото ако Той изискаше от нас да бъдем праведни според това какъвто е Той, за да можем да общуваме с Него, ни нямаме шанс. Но това Господ каза така: ако вие проявявате милост, ако вие искате да бъдете милостиви, тогава аз ще бъда милостив към вас. И никаква правда, никакво правосъдие не могат да надделеят над това, което аз, над милостта, която аз ще ви покажа. Защото Дух Свети казва, милостта тържествува над съда. Дори тогава, когато ти трябва да бъдеш осъден, милостта на Бога е тази, която те измъква от присъдата. И затова Господ казва, внимавай днес, каква ти каша да си забъркал, какво ти да си направил. Имай милост. Потърси да имаш милост в сърцето. Защото ако имаш милост в сърцето, тогава аз ще мога да ти измъкна. Има един друг много, много по-хубав стих от това. Ще се върнем към него. Нека да прочетем сега в Еремия 9 глава 24 стих. Той казва така. Това е много интересно, това е много силно. Който се хвали, нека той в 23 стих казва, нека мъдрия не се хвали с мъдростта си, силен не се хвали с силата си. Еремия 9 глава, 24 стих, но казва, но който се хвали, нека се хвали с това, където разбира и познава мен, че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята. Понеже в това благоволя, казва Господ. И така, влизаш в някоя църква и там ще видиш великолепни неща. Но казва, внимавай, провери с какво се хвали оня, който казва, че не познава. Ако той се хвали с други неща, а не с това, което пише в Еремия 9:24, има голяма вероятност, той да не ме познава. И аз да не искам той да ме хвали, така, той го прави. Защото аз искам този, който ме познава, който казва, че ме познава, да познава, че аз всъщност казвам милост, правосъдие и правда, че извършвам милост. И така на нас не ни е дадено да извършваме правосъдие. Казва ни, ние не можем да съдим. Просто казва днес, внимавайте, не дейте да съдите, защото който съди, ако ти съдиш, Господ трябва и тебе да се осъди. Но ако ти имаш милост в сърцето, Господ ще ти върне милостта, като се покаже милост към тебе. И въпреки прегрешението, ще приеме обратно по себе. И така, искам да прочетем заедно 33-та глава на Йов. Аз ще я прочета. Къде е що Йов? Преди Псалмите. С най-тежката книга и с най-хубавата книга. И така, след страданието на Йов, след разговорите му с безплодните разговори с тримата му приятели, най-накрая идва ред на един младеж, който присъства през цялото време на разговора и който не се обажда, защото всички са по-бързи от него и той чака те да свършат да говорят, за да може да се твори сам. И той започва да получава Йов. Казва се Елио. Елио и в 3-3 глава ние четем втората част от неговата реч. От неговата първа реч, всъщност. Затова Йове, чуй сега словото ми и слушай всичките мои думи. Ето сега отвори устата си, езикът ми с устата ми говори. Думите ми ще бъдат според правотата на сърцето ми и устните ми ще я произнесат чист разум. Духът Божий ме е създал и дихането на всемогъщия ме оживотворява. Този 4 стих на 33 глава прави директна връзка с историята в Битие, където казва, че Духа на Бога, който се носеше над водата, пред земята беше деформена, създаде тялото на човека и след това Господ вдъхна в нозете му жизнено дихание и човека стана жива душа. Той казва, и диханието на всемогъщия ме удовлетворява. Елио тук казва всъщност, аз знам кой съм. Аз знам кой съм. И това е много важно тогава, когато ти изявяваш нещата и искаш да изявиш правосъдие, да кажеш как трябва да бъде. Ти стъпваш първо на той стъпва на това, каква е истината за самия него. Той казва, ако можеш, отговори ми, опълчи се с думите си пред мен и застани. Ето и аз съм пред Бога, както си ти. И аз съм от кал създаден. И така, Елио в тази първа част от думите той казва на Йов: аз ще говоря за тебе като същия човек, който ти като равен. Няма да ти казвам, че аз съм по-голям или по-малко от тебе. Нека да говорим като равни един с друг, нали? И внимавай на думите ми, защото наистина аз няма да говоря с нито с гордост, нито с нещо друго, но ще говоря като равен за правен. Ето, моят ужас няма да те плаши, нито ръката ми ще тежи върху теб. Несъмнено ти си говорил като слушах аз. И аз чух гласа на думите ти, като казваше: чист и без престъпление съм. Невинен съм и беззаконие няма в мен. Ето, Бог намира причини против мен, смятат ме за свой неприятел, слага краката ми в клада, наблюдава всичките ми пътища. Ето в това ти не си прав. Ще ти отговоря, че Бог е по-велик от човека. Защо се припираш с него? За това, че той не дава отчет за нито едно от своите дела. Защото сигурно Бог говори веднъж и дваш, само че човекът не внимава. В сън, в нощно видение, когато дълбок сън напада хората, когато сънуват в леглата си, тогава той отваря ушите на хората и запечатва поука в тях, за да отклони човека от намерението му и да извади гордостта от човека. Предпазва душата му от гроба и живота му, за да не падне от меч. В тази част на главата той говори за това как Господ се движи в тайно за всеки един от нас. Тогава, когато ти не знаеш, че Господ е около тебе, че Господ управя нещата, които са около тебе и в същото време вижда всичко това, което става в твоето сърце, Господ внимава и говори на твоето сърце, за да може твоето сърце да бъде измъкнато. Не може гордостта да излезе от него. И това е много важно за нас, защото ако ние си мислим, че Господ, докато работи в нашия живот, има някакви други цели, ние няма да бъдем съпричастни, няма да бъдем съработници на Бога в това, което иска да направи вътре в нашето сърце. А Господ иска да изкара гордостта от твоето сърце, да я махне навън. Защо? Защото Той иска да настани нещо друго в твоето сърце. Любовта, за която говорим днес. И така, Той иска да предпази душата ти от гроба и живота ти, за да не падне от меч. Човека бива и наказан с болки в леглото си, да, с непрестанни болки в костите, така че душата му се отвръща от хляб и сърцето му от вкусното ястие. Плътта му се изморява, така че не се вижда и невидимите му по-рано кости се подават. Да, душата му се приближава към гроба и животът му към погубителите. Тогава, ако има ангел с него, посредник, пръв между хиляда, за да възвести на човека какво за него е право, и ако Бог бъде милостив спрямо него и каже: избави го, за да не слезе в гроба, аз промислих откуп за него. Тогава плътта му се подмладява повече от плътта на дете, той се връща в дните на младостта си, ако се помоли на Бога, той е благосклонен към него и му дава да гледа лицето му с радост и възвръща на човека правдата му. Този стих го търсих много дълго време, след си мислех, че е на някъде на друго място, а всъщност той е бил в Йов, мислех, че е някъде по псалмите. Но тук Елио говори на Йов за Божите чудеса и за Божата тайна и за Божите сърце. И той казва, че тогава, когато човека не внимава на това, което Господ прави с него и не се старае да извърши Божата воля, живота му накрая бива доведен до настояние, което той е близо до умиране. И казва, тогава нищо не може да му помогне. Има само едно нещо, което може да помогне на човека. И това е, ако с него има силен ангел, ангел, който е пръв на хиляда, между хиляда, за да извести на човека какво е право за него. Трябва ангелът ти да бъде силен, за да може да ти каже на тебе това, което е добро за тебе. Защото ти упорито не искаш да го чуеш. И тогава, ако Бог бъде милостив спрямо него и каже: избави го, за да не слезе в гроба, аз помислих откуп за него. Къде е ролята на му? Защо казва? И ако Бог бъде милостив прямо него и каже, кой какво казва тук? На кого го казва? Той казва: избави го, за да не слезе в гроба.
На ангела ще да кажете.
Господ казва на ангела на човека.
Да.
А кой е ангела на човека?
Тази, която Господ предоставя.
Кой е той, който казва на човека, кое е правото не? Има един стих в Новия Завет, който казва, и истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. И това е в началото на Йоан, когато Йоан говори за Исус Христос. Нали? Това, че истинската светлина, този ангел, пръв между хиляда, най-големият ангел, който дори не е ангел, а това е Бог самия, Божий син, той идва за да ни каже, кой е добре за нас. Нали? Казва, думите, които си говоря, дух си и живота. И той казва, избави го, за да не слезе в гроб. Ние знаем, че Исус Христос е ходатай за нас, пред Отец. Нали? Този ангел, който е и Бог, казва, избави го, за да не слезе в гроб. Защото ако той не се застъпи за нас, ние си отива. И ако се помоли на Бога, той е благосклонен към него и му дава да гледа лицето му с радост и възвръща на човека правдата му. Той пее пред хората, като казва, съгреших и изкривих правото и ни ми беше въздадено под греха ми. Слава на Бога. Той избави душата ми, за да не отиде в рова и животът ми ще види светлината. Ето всичко това върши Бог, дваж и трища с човека, за да отвърне душата му от рова и да се просвети със светлината на живота. Внимавай, Йове, послушай ме, мълчи и аз ще говоря. Ако имаш какво да кажеш, отговори ми, говори, защото желая да бъдеш оправдан, но ако не, то ти слушай мен, мълчи и ще те науча на мъпи. И така, Елио говори...
Той
е по-млад от всички. Той говори на Йов и му казва, аз ти говоря всички тия работи пред тебе. Аз мога да не говоря. Нали? Но той говори по две причини. Едната причина е, че той иска Господ да бъде прославен и Господ да бъде поставен на неговото място, което му подобава. Да бъде все във все. За всеки един човек. И второто нещо е казва, аз искам ти да се оправдаеш. Желая ти да бъдеш оправдан. Но според всичко това, което той казва до тук, в цялата тази 33-та глава, всъщност той не това оправдан, това означава не човека да излезе прав, а Господ да му покаже милост и да не му вмени греха, който той е направил. Защото казва, съгреших и изкривих правото и не ми беше въздадено поред греха ми. Право на Бога. Нали? Много силни думи. Въобще, това е най-хубавата част от книга Йов. Има много други неща вътре в нея. И тогава, когато Елио говори, и тогава, когато накрая и Господ започва да говори, наистина нещата са много велики. И това, което искам да видим е как има едно нещо, което ни много често в нашия живот пропуска. И това е, че тогава, когато Господ допуска страдания в нашия живот, кръв, изпитания, тогава, когато не става онова, което ние искаме. Всъщност тогава Господ работи в наша полза. Защото той не иска да чак ни да отиде в право. Просто той не иска ни да умрем. Ама не да умрем път. Не иска да си отидем за винаги. И искам да обърнете внимание на това, което той казва два пъти в тази глава. Той казва, Господ говори веднъж или дваш, а после казва дваш или три пъти в живота на човек. Искам да видите. Ние сме реални хора, които живеем в реална ситуация. И на нас се случват съвсем реални неща, които не са някаква идеална постановка на нещата и за всеки си. И всеки от нас има различен живот. И Господ работи в този живот според това, което ситуацията, в която си поставя. Но има неща, които са валидни за всички нас. Принципите, по които Господ работи с всеки един човек, как го обучава и как го смирява и как го наставлява, за да може да спаси, са еднакви за всички. Това отношение. Начинът, по който Господ работи с нас, ние сме еднакви, сме равни за него. И той казва, аз ги правя тези неща два пъти или три пъти в живота на човек. И аз съм ви говорил за тези неща преди. И ми казвал, внимавай, ако Господ дойде веднъж по себе и ти нанесе покаяние, и то доведете до състояние да разбереш кой си, и да кажеш, да, наистина, Господ е прав, аз съм крив, аз трябва да се смирявам. И Господ се смири, ти се покаяш. И ако след това се обвърнеш, и Господ пак дойде, и пак се смири, и пак ти се покаяш. Тук вече нещата стават много страшно. Защото третия път може да не дойде. Защото ако третия път дойде, и ти пак се смириш, и след това пак се обърнеш, аз не мога да ви намеря оправдание в Библията, че ще дойде Господ, ще дойде, ще ви даде в каен. Защото Господ, първият път Господ ти го дава дано в каен. То не е заради теб. То е заради нека. Идва, как ти казва, ей, Господ и на езичните даде спасително покаяние. И така казва Петър в дома на Корнилия. Той, Господ дава покаяние на човек. Благодат като река. Какво? Благодат? Покаяние? Да, точно това е. Точно покаянието е благодат. Защото покаянието е, което те спасява от това да отидеш в проба. Ти не знаеш, че отидеш в проба. Защото ти знаеш, че отидеш в проба, само че не внимаваш за това нещо. Ни всички знаем, че един ще умре. Всички го знаем. Значи колко да ще внимават това? Колко да ще внимават това? Ако не е Господ да прати хора, да ги възпита, още от той ги взима в храното, в ранината на животи и ги възпитава за това, кой е той, да го познава. И той ги праща тези хора пред ним, да им кажат, да се върнат от лиците път, да се отидат да потърсят Бога, за да не умрат. Ако Господ не го прави това, нито един няма да потърси. Нали? И погледна ли и потърсит някой, който да търси правда. И не намерих ни един. И не намерих ни. И тогава Господ казва, тогава моята мисля, сама и заработи спасение. Защото няма кой. Понеже няма кой да дойде да каже благата вест. Тогава Господ намира човек, казва му е на него и го праща него да отиде. Защото няма кой. Нали? Всичко е в ръката на Бога. Нали? До такава теб. И така четем в Осия. Един много важен стих за нас. Който се повтаря и в Първо Коринтия. Значи в Осия 6 глава, 6 стих. А другите могат да отворят направо на Първо Коринтия 8 глава, 1 стих. В Осия казва така. Защото милост искам, а не жертва. И познаване на Бога повече от изгаряне. Които двете части на този стих са едно и също нещо. Нали преди малко четахме, че оня, който се хвали, че ме познава, нека да се хвали, че ме познава, че извършвам милост, правосъдие и правда на земята. Защото в това благоволя. И това, което казва, аз искам милост, а не жертва, и искам познаване на Бога, което означава, познавайте, че аз съм милост и че искам милост. Нали? Повече от изгаяне. И в Първо Коринтия 8 глава 1 стих четем. А относно и божественото знаем, че ние всички уж имаме знание да разрешим въпроса. Но знаем, извинявайте, значи не е в този. Не е в Коринтия, това Исус Христос го казва. Първете и научете се казва, не съм ли го извадил от тук, но го има в Новия Завет, в Англия, той казва, първете и научете какво означава тая дума. Милост искам, а не жертва. Тези думи бяха особено важни за евреите, защото те се хвалят от това, че имат храма на Бога при тях, че жертвите, жертвоприношенията с целия закон на Моисей, за това как трябва да служи на Бога, те го имаха, на тях не беше даден. И те се гордееха за това нещо. И дойде Бог в храма си и им каза, внимавайте, научете се какво означава това нещо. Милост искам, а не жертва. Което означава, че ако аз отида в храма на Бога и принеса жертвата, която е според закона на Моисей, но нямам милост вътре в сърцето си, тази жертва няма нищо да помогне. Няма нищо да промени в моя живот. Няма Господ, въобще няма да обърне внимание. Иначе всичките свещеници наоколо ще бъдат страшно доволни от нея. Но Господ няма да погледне жертвата ми. Защо? Защото той иска милост в сърцето на човека, а не жертва. И така. Първо Коринтия 8 глава, 1 стих. Относно идоложественото, знаем, че ние всички уж имаме знание да разрешим въпроса, но знанието възгордява, а любовта назидава. И така, това е един от много един от стихове, които правят връзка с много други неща в полза. Например, при малко четохме, че Господ иска да извади гордостта от сърцето на човека. И той казва, внимавай, не дей да четеш много книги. Четенето на много книги е излишен труд на плътта. Не защото аз не искам да бъдеш умен. Бъди умен. Обаче внимавай. Има един капан тук. Знанието възгордява. Има едно нещо, което трябва да направиш преди да пораснеш в знание. Това е трябва да се смириш, трябва да дойдеш при мен. И за това на Адам не му беше дадено от началото да е отдавото на познаването на добро и зло. Защото още се беше научил да обича. Ако се беше научил да обича, нямаше да отговаря така на Бога, когато го пита изповядвам другото и така жената, която ти не даде това. Тя го направи. Но право е да купи веднага, Божия тръпте да ти готви. Тя е виновна, не знаеш как е мен.
Ама не е така той. Бог е
виновен, защото
му е дал такава жена. Той е обвинява Бога.
Значи заповедта на Бога е към жената е да се покорява на мъжа ти, а на мъжа да обича жена ти както себе си, да дава живота си за нея. Какво направи Адам?
Даде
жената за живота си, нали? Това беше. Виждате как те нещата са прости. И те са там. Но ние гледаме и можем да ги свържем. Ако внимаваме, ние можем да ги свържем. Виждаме, че това е точно така. И казва, знанието възбуждава, любовта назидава. Има други прави, че любовта смирява. Така че...
Не го пишат приятели, любовта дълго търпи, има всичко се...
Да, но е, той там е описан.
Самата любда е описана толкова хубаво, да, като...
Да. Аз не бих го да слагам този стих тук, защото... Ние го знаем това нещо. Но аз днес искам да говоря за това, как Господ общува с нас и как Той е поставил това нещо в основата на отношенията ни между Него и нас и между нас сами. Но днес искам повече да говоря за отношението между Него и нас. И много повече за отношението, Неговото отношение към нас, колкото нашето към Него. Защото нашето към Него не мога да го давам, например. Но Неговото към нас е нещо, което много възпитава. Неговата любов към нас. Всичките аспекти на начинът, по който Той общува с нас, са страшно, страшно силни аргументи, които трябва да се говори на сърцето на човека, че е важно Той да бъде заедно с Бога. И така, в Ефесяни, ще върнем се малко на него, 4 глава 15, казва, но действащи истинно в любов да пораснем по всичко в него, който е главата Христос. Значи този стих, той казва така, ако ти искаш да растеш духовно, ако ти искаш да познаваш Бог, ти трябва да упражняваш любов в живота. Ако ти не упражняваш любов в живота, когато се научиш да обичаш, ти не можеш да станеш духовен, как се казва. Някой казва, аз съм по-духовен от тебе. Какво означава да си по-духовен от мен? Това означава да обичаш повече. Да познаваш повече Бога, който показва милост. Правда и правосъди. И така, ако ти днеска ми казваш, аз съм по-духовен от тебе, покажи ми твоята милост, която е по-голяма от моя. И аз ще призная, че ти си по-духовен от мен. Защото познаваш Бога. Защото той, който не познава милостта, той не познава Бога. Казва Господ. Нали? Познава на Бога повече от Сингарен. Който казва, че не познава. Така че, ако някой ти мисля, че чрез четене на Библията може да стане духовен, без нищо да прави. Нали? Аз искам да ви заявя, нали, да му заявя на този човек, ако ви срещате като човек, да му кажете, ти не можеш да станеш, ти не можеш да срещнеш Бога, не можеш да станеш духовен, ако си не не търсиш да обичаш да покажеш нещо. Просто за това те се призовава. Ако ти не си готов да започнеш да ги правиш тия работа, ти никъде няма да стигнеш. Няма да минеш по пътя, по който той ти казва да бъдеш. Той ще те среща веднъж, ще смирява, ще те обяснява, че ти на грешен път. И после пак ще тръгваш по своите пътя, пак ще дойде и накрая ще отпръщи нещата, както пише Библия. Но първо Солон, 3 глава 12. Първо послание към Солонците, 3 глава 12. Казва, и Господ да ви направи да растете и да преизобилвате любов един към друг и към всичките, както и ние преизобилваме към вас. И това пожелава Павел на Солон. На сатеите там. Солон, нали го знаете къде? На юг там.
Един метър на град.
Да. Така че той им говори на Солонците, за това, че трябва да придобива от свободен интервю. Нали? И по да кажем тези неща? И тук Христос им казва, това ще ви познаят, че сте мои ученици. Какво ще ви познаят, че сте мои ученици? Какво трябва да има в църквата, за да кажа, да, тази стая и тая е Христовата? Трябва да има любов между хора. Трябва да има. Нали, някой ще каже, има един мисля и аз. Някакъв път няма един мисля толкова. Обаче, можеш да бъдеш в любов с някой, с който не си един мисля. Що ли това е? Значи в едно семейство може да има хора, които не са на едно мнение по някои въпроси, даже по много въпроси. Въпреки това, те да бъдат семейство, да живеят заедно, да грижат един друг. Може ли?
Не, смисъл за любов,
мирение
и после да водиш към Господ. Това не го разбрах.
Да. Значи Господ, гордостта и любовта не могат да живеят в едно сърце заедно. Това са двете неща, които не могат да бъдат заедно. За да можеш ти да обичаш, ти трябва, Господ трябва да ти извади гордостта от сърцето. За да може да настани любовта. Защото любовта, както четем, добре, дайте отворим на Първо Коринтин 13. Кой там пише каква е любовта?
Да ви обичам вас и да не съм горда. Защото, ако...
Не, ти можеш да не си горда и да не обичаш. Няма проблем и двете да няма.
Не, ако обичам, но и
ако гордостта, ако гордостта. Мислиш ли?
Ми да.
Слушай така. Сега тук той говори за разни неща и казва, че ако любов няма, първите три стиха...
Ще помогне да останете смирението.
Втори път иска да си извади и не се получава. Втория път катастрофира 142 мутея, сега смъртта на Дамян. Значи два пъти той сериозно ме изпитва и тя пак си сиди в мене.
Ама защо? То не може
да само да пуши да чак. Ама си пазиш ли това? Не иска да се опърваш от нея.
Ми, не знам как да се опърва от нея.
Искаш ли?
Ми, искам, но пък искам да има някаква правда и...
Правда, твоята...
Ми не е
обаче. Ама сега, защо смяташ, че като нямаш гордост, няма да има правда в живота?
Ми, защо пък трябва да съм като Льоро?
Никой не казва, че трябва да си като Льоро. Трябва да си силна да помагаш дори на този, който не го харесваш.
Не, ето както примерът с учителката. Тя си жалка, обаче аз съм горда, защото смятам, че...
Ма това да не даваш да не се чувстваш зле заради това как тя се държи с тебе, това е едно. Нали? Но това да искаш на нея да ѝ бъде добре, е съвсем различно нещо.
Да искам на нея.
Да
е добре.
Аз не искам да е зле, но като тя ме прави да ми е зле, я си направя да
ми
е зле.
Това е момент. Точно така трябва да прочетем от 13 глава. Само от 4 стих надолу пише така. Любовта дълго търпи. И сега ще направим едно уточнение накрая.
По принцип към тази...
Не, само ще го прочетем и само ще направим едно уточнение. Тук става дума за тази любов, която Господ иска да настани в твоето и в моето сърце. Не нашата любов. Не това, което ние разбираме любов. А това, което той изпитва. И това, което той иска да сложи в сърцето на човека. Неговата любов дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее. Не безобразничи, не търси твоето, не се раздразнява, не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче, пророчества ли са, ще се прекратят, езици ли са, ще престанат, знание ли ще се прекрати. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършеното, това, което Господ праща, това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорих, като дете чувствах, като дете разсъждавах, това сме ние. От това, като станах мъж, напуснал съм детинското, защото сега виждаме нещата неясно, като погледало. Тогава ще ги видим лице в лице, сега познавам отчасти. Тогава ще позная напълно, както съм бил напълно познат. И така остават тия трите. Вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. И така, любовта не завижда. Не се превъзнася, не се горде, не безобразно, че не търси своето, не се разразява и не държи сметка за зло.
Значи очаквам любовта от Бог. Това ли е?
Амин. Точно това е. Не за това говорим.
Според мен е просто нещо да бъркаш, като ние сега имаме като гордост и да държиш на своето. По-скоро да имаш, как се казваш, на self-confidence, като беше на Бога.
Увереност в себе. Самоувереност е лоша дума. Увереност в себе си е друго.
А не е верно,
Самоувереност е, ако използва по-скоро в негативен смисъл, когато си твърде уверен в себе.
А увереност е... Както ви казвате, да не позволяват хората да маркат един вид, нали? И предполагам, той вид качество най-първо бърка с термина, нали, гордост.
Добре, гордост можем да го определим като това човек да мисли за себе си повече отколкото е. От това, което е.
Да.
А?
Това е като егоизъм.
Егоизъм е за друго ли? Егоизъм е когато искаш за себе си, искаш повече за себе си, колкото за други. А гордостта е... Да, може, да, но гордостта обрежда се от тях основата на тези всички грехове. Така че ти от гордост ставаш егоист.
Егоист, да.
Така, само още един стих, за да стигнем до на друга част на Ефесяни. И така, Солунците, второто послание към Солунците, първа глава, трети стих, че тем така, длъжни сме, брате, длъжни сме и сестри, сестри го няма текст, но ви го разбирате, че го има, всякога да благодарим на Бога за вас, както и прилично, задето вярата ви расте бе много и любовта на всеки един от всички вас. Така, пише, пирате, му пише. Това е второ Солон си първо глава среди си. Това е превод. Повторение се получава. Първа, трети си. Начало. Трети си. Длъжни сме, брате, всякога да благодарим на Бога за вас, както и предишно, за гдето вярата ви расте премного и любовта на всеки един от всички вас се умножава един към друг. Кажете си. Или не е това? Ти си на първото, това е второто. Няма такова нещо. Не, да е. Не. Не да чакаш. Да правиш добро. Да правиш добро.
Не, да се моля да ми дойде до Господ.
Да искаш.
Да молиш на Господ.
Молитвата не е само да така. Да искаш. Ти се можеш да се
моля. Кога се е добре го поиска?
Лично.
Ако се можеш да бъдеш, да се можеш да бъдеш, да се можеш да бъдеш, да се можеш да бъдеш. Същото ли? Това е... За всеки един от всички вас да се можеш да бъдеш. И така.
Какво ще стане? Това вече ще бъдеш от това. Няма да ти. Ако се можеш да го накажеш.
Сега ще можем всеки един да разказва каква любов Господ му е дал, нали? Това обичам. Искам сега да отворим заедно. Отворим заедно. Ефесяни 3 глава. Ефесяните. Трето. Ефизиан. Чаптър 3.
Ефизиан.
Това е много хубава глава за нас, защото тук ние сме споменати директно.
Така, ти си Милен.
Почти, да. Ти си за езичниците, така че. Ти си за Милен. Затова Павел, затворник за Исус Христос, заради вас, езичниците, понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас, че по откровение ми стана известна тайната, както и по-рано накратко ви писах, от което като прочетете, може да разберете моето вникване в тайната на Христос, която в другите поколения не беше известна на човешкия род, както сега чрез духа се откри на неговите святи апостоли и пророци. А именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло и са съпричастници на неговото обещание в Христос Исус чрез благовестието. И на което станах служител според Божията благодат, дар, който ми е даден по действието на неговата сила. На мен, най-нищожният от всичките светии, се даде тази благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство да осветлявам всички в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко. Така че на небесните начальства и власти да стане позната сега, че църквата, многообразната премъдрост на Бога, поред предвечното намерение, което Той изработи в Христос с нашия Господ, когато имаме своето вдъхновение и достъп суверено чрез вяра в Него, по която причина ви моля да не се обезпечавате от моите неволи заради вас, тъй като те са за ваша слава. Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, чрез вяра да се цели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни, да разберете заедно с всичките светини какво е широчината, дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне. Ето пак се връщаме на простия факт, че ти не можеш да растеш в знание, преди да си пораснал в любов.
Това го пише Павел, който...
Това е точно обратното. Ти трябва да пораснеш в любов, да придобиеш знание. За да разбереш, какво казва тук, широчината, дължината, височината и дълбочината. И така. И да познаеш така. И да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. А на този, който според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. На Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус във всичките родове, от века до века. Амин. И така, 20-ти има невероятно насърчение за нас. Аз вярвам, че Бог е видов. Аз вярвам, че Бог може да направи много неща. Но този стих ни казва, Господ иска от тебе вяра. Господ иска от тебе вяра. Но Той може да направи и повече от това, което си мислиш. От това, което си мислиш. Тоест, когато Господ ти казва, разчитай на мен, вярвай ми, Той ми казва, помисли внимателно какво мога да направя за тебе. Нали? Каквото решиш, това ще направя. Така да ти не знаеш аз какво мога да направя за теб. Но ти просто ми се довери напълно. Кажи, Господи, аз нищо не знам, аз нищо не разбирам, обаче ти си направил земята и небето, направил си и мене и си решил по какъв начин всичко това трябва да работи, да се движи. И аз те моля да бъде твоята воля, да се смилиш за мене и каквото има да е добро в моя живот, да го направиш за мен. И поставя, ако застанеш пред Бога, Господ ще говори на тая моите на тази на сърцето ти, ще те благослови. И ти след време ще се обърнеш назад и ще кажеш, аз какво и мислих, че Господ може да направи за мен, а ето какво стана. И всичко това ще бъде само заради това, че ти всъщност си застава пред Бога и казва, Господи, наистина, нека живота ми бъде в твоята ръка. Аз няма да се опитвам да го подреждам. Каквото ти решиш за мен, нека това да бъде, защото знам, че това, което ти искаш за мен, е за мое добро. И ти като кажеш, нека да бъде твоята воля, Господи. Защото ти правиш най-добрата молитва за тебе. Нали? Защо? Защото Господ е любов, казва я. И всъщност, ония, които му служат на Него, те, Неговата любов живее в те. И те са способни да обичат Бога, защото да виждат как Той обича, да ги учи да обичат, и те са способни да обичат ближни. Ние знаем, че сме длъжни да обичаме. И това знаем, че е заповедта. Обаче, това, което ние по някакъв не знаем, е, че също ние не можем да обичаме с любовта на Бога, която Той ни е дал. А Той точно тази любов иска да има. И това ние трябва да поискаме от Него, Той ни научи да обичаме. Да можем да изпълняваме волята. Слава да бъде на Бога. И така искам да само завършва с това, че няколко пъти в живота ми Господ се обръща нещата в сърцето ми, така че в една обикновена ситуация, в една най-нормална житейска ситуация, Господ изведнъж е сменял всичко това, което аз виждам и го обръща и ми е показал как, точно как ги вижда. Виждал съм братя в нашето събрание, които се карат. И в следващия момент съм виждал как Господ колко много ги обича и двамата. И колко му е мъчно за това, че те се карат. И такава невероятна любов изпълни тогава сърцето ми към тези двама души. И аз разбрах, че Господ искат и двама хора. Ти двама души да могат да се изберат. И аз се оказах в ситуация да бъда на страната на Бога и да искам тези двама души да престанат да се карат. Нали? Мене ми беше неприятно, че те се караха. Нали? Обаче, аз разбрах, че Господ седи в събранието и ги гледа и той иска те двама да не се карат повече. Когато ти го видиш това нещо в сърцето си, ти си правиш и казваш, брате, дайте да не се срамуваме от Бога, дайте да живеем с любов. Нали? И всичките неща, които ти трябва да ги кажеш изведнъж, ти си има позиция да ги знаеш и перфектно в сърцето да ги разбираш и да можеш да ги говориш. И вторият случай беше, имах един конфликт с работата и беше много гадно, дори казах, че си управлен страх да общувам с този човек. И сега на обяд, нали, с паничката си да се моля, нали, да обядвам и почвам да се моля на Господи да успокоя. И духът изнес слезе върху мене, аз започвам да се моля за този човек. А не съм искал да се моля за мен. Но понеже застанах в молитва пред Бога, Господи дойде при мен, понеже аз се моля, Господи. И той дойде при мен и аз започнах да се моля. Аз не ядох още известно време, не можах да почна да ям, защото се моля през цялото време за този човек, който ми правише зло в този момент. Не в този момент, докато е дяк. По принцип, в това време на правото. Всички Господи ми даде да разбере колко той го обича. А не колко аз го обичам. И това е което ми искам. Не искаме Господ да дойде да живее в нашето сърце. Когато аз стана сутрин, аз искам моят живот днес да бъде за Бога. Не да правя нещата, които на мен ми харесват и които аз смятам, че са правилни, а да стане това, което Господ иска да стане. Тоест аз да общувам с другите хора, не както аз смятам за добре, а както Господ смята, че е по-добре да общувам с тях. Господ да ми дава аз да ги обичам тях с неговото сърце, защото аз нямам сърце да обичам всички хора. Това е което Господ иска от нас. Амин.